Eiropas Savienība ieroča embargo pret Sīriju noteica jau 2011. Gadā, dažas nedēļas pēc tam, kad sākās pirmās masu demonstrācijas pret Bašar al-Asad režīmu un valdības bruņoties spēki sāka protestus vardarbīgi apspiest. Bet pērnā gada nogalē Brisele nolēma, ka turpmāk lēmumu par sankciju pagarināšanu pieņems nevis ik pēc gada, bet ik pēc 3 mēnešiem. Pašreizējo sankciju termiņš noslēdzas 1. Martā, kas nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir mazāk nekā 2 nedēļas laika, lai izlemtu par ierobežojošo pasākumu turpmāko likteni. Ir skaidrs, ka tieši pret Asada režīmu un tam tuvstāvošām amatpersonām un uzņēmumiem sankcijas paliks spēkā, varbūt pat kļūs vēl plašākas. Tomēr pašreizajā formātā ieroča embargo attiecas arī uz opozīcijas spēkiem, kas cīnās pret valdības armiju, un jau dažus mēnešus starp kopienas valstīm risinās diskusijas par to, vai attiecībā uz nemierniekiem embargo, ja ne atcelt pavisam, tad vismaz mīkstināt. Domājams, šis būs viens no sarunu tematiem Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē šodien Briselē. Viena no valstīm, kas iestājas par noteikumu maiņu attiecībā uz nemierniekiem, ir Lielbritānija. Arī Francija jau novembrī paziņoja, ka no Sīrijas ieroču embargo sarakstu varētu izslēgt tieši aizsardzības ieročus, lai šādi palīdzētu nemierniekiem līdzsvarotu spēku samēru un ļautu viņiem aizsargāties. Kā Londona, arī Parīze 1. Marta termiņu sankciju atjaunošanai redzēja kā iespēju reaģēt uz Sīrijas opozicionāru aicinājumiem palīdzēt militāri. Tomēr Francijas prezidents François Hollande nesen paziņoja, ka ieroču embargo atcelšana pagaidām ir izslēgta. Viņš norādīja, ka tas varētu notikt tikai tad, ja ir skaidrs, ka vairs nav iespējas konfliktu atrisināt politiskā dialoga ietvaros. Kā ziņu aģentūra arī AFP norādīja, kāds augstu stāvošs Eiropas Savienības diplomāts, šobrīd ieroču embargo atcelšanai gluži vienkārši nav pareizais laiks, ņemot vērā esošos centienus konfliktu atrisināt diplomātiski. Opozīcijas grupējuma Savienības Sīrijas Nacionālās koalīcijas līderis Ahmeds Muaz Hatibs janvārī nāca klajā ar priekšlikumu sākt sarunas ar atsevišķiem Damaskas režīma pārstāvjiem. Pašlaik ANO un Arābu līgas īpašā sūtņa Sīrijā Lahdara Brahimī galvenās pūles koncentrējas uz to, lai nepalaistu garām šo iespēju. Un ieroču embargo mīkstināšana attiecībā uz nemierniekiem šiem centieniem varētu pārvilkt svītru. Kā vēsta AFP, pret šādu soli iebilst tādas valsts kā Vācija, Zviedrija un arī Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Catherine Ashtone. Ziņu aģentūras rīcībā nonācis dokuments liecina, ka Brisele atzīst, ieroču piegāda nemierniekiem izlīdzinātu spēku samērus. Tomēr tas konfliktu varētu militarizēt vēl vairāk un ieroči varētu nonākt ekstrēmistu rokās. Kā norāda Luksemburgas ārlietu ministrs, Sīrijā trūkst daudz kā, bet ne ieroču, un vairāk ieroču nozīmēs vairāk mirušo. Ginza Moliņš, Latvijas radio.